Ba, zebrabidean jarraitzen dugu eta bidaien tarteari ekingo diogu urrengo minutuetan. Horretarako telefonoaren bestaldean Hector daukagu, Nora Aldizkariko kidea. Arratsaldeon, Hector.
Arratsaldeon, Mikel.
Eta beno, gaurkoan ba pixkat berandu gabiltza, normalean saiatzen gera baiabete hasieran aldizkaria aurkezten, baina seguro ba oraindik entzuletako batzuk ez dutela abenduko alea ikusi eta gaurkoan ba horreri ekingo diogu, ezta? Abenduko aleari aurkeztera.
Bai, ganera, bueno, aste berezia izan da, ez, atera zanetik, abenduaren lauan atea zan, baina justu egun horretan Durangoko azokaz izan, eta gero, bueno, badakigu zelako aste celebrea izan dan, ba, urrengo aste hori, eta horregaitik, ba, bueno, iei esango benuke, urrengo aste librea hauze dela, ez da, aldizkari atera eta urrengo astea, ba, benetako astea hauze dela.
Orduan ez gabiltza hain gaizki.
Hain berandu.
Hori da. Ba, ez dakit ze erreporterekin hasi nahi duzun, zuk esango duzu.
Bueno, bai, ba, bitu, nahi baduzu hasiko gara erreportaje nagusiarekin. Ze nahiko, bueno, gauza desberdina egin dugu. Gu normalean, ba, Nora Aldizkarian badakizue, Euskal Herriko parajeak, basterrak, bueno, txoku guztiak erakusten dagoen zikara, dire, ba, bueno, edertasunaz eta natura osatzeko ba, zera, ez, buruarekin. Zunetan, izen bere egin dugu, baina bitarteko berezi bat aukeratu dugu. Bitarteko hori izan da, gure margolariek egindako lanak. Orduan, erreportaje nagusia margotan ondutako paisaiak izenpean egin dugu, eta erreportaje horretan bildu dugu, azkenengo, esango genuke, azkenengo onda berrogei bat urteetan, ba, euskal pintorek paisajismoarekin lotutako kuadroen artean ba aukeraketa bat egin eta onenak edo gustagarrienak edo bitxienak ba ekarri ditugu, ez? Horretarako Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle baten laguntza eduki dugu, Ismael Manterolak, berak egin du testoa eta nahiko testu didaktikoan ba saldu digu ba zelan hasi ziren aldaketa nola gertatu zan 19. mendearen amaieran badari Orregoioz eta Adolfo Giarden eskutik izan daiteke. Orduan igarri izan Euskal Herrian nolan zelan edolan ba impresionismoaren eragina eta paisaiak akademizismoa utzi eta berezko garrantzi hartu zuen. Eta hortik hasten da gure bidaia eta bueno ba bidaia horretan agertu zaizkigu ba 20. mendeko euskal pintorerik handienak, agertu zaizkigu kuadru bikainak, agertu zaizkigu geroago ba beste estilo eta vanguardia batzuk, ba bere momentuan espresionismoa, bere momentuan ere Basezanen eragina, bere momentuan baita ere surrealismoa, abstrakzioa edo azken urteotako hiperrealismoa, Orduan egin dugu aukeraketa bat ba, Euskal Herriko museo garrantzitsuenetako lanak hautatu eta ibilbide nik esango nuke ba nahiko bitxia eta pentsatzen dut ba begietarako ba gozamen hutsa dela.
Bidai artistikoa nola bait beraz.
Hori da, eta nik uste dut oso polita dela alde batetik, gure paisaiak behar bada batzutan ezagutu ditugun paisaiak ba beste begi batzuz ikusteko aukera ematen digulako, kasu honetan pintoren ikuspegi berezi horrekin, eta beste aldetik ere, pinturaren bilakaera bera ere, gure herrian, mundu mailan badakigu ze gutxi gora bera ze bilakaera edukizuen, ze abanguardiak egon ziren, eta hori gure herrian ere, ba ze isla edukizuen, gure pintorek, ba tendentzia edo joera horiek, gure errealitateera ba zelan egokitu eta zelan interpretatu dituzten, ez? Orduan, nik esango nuke oso bidaia kitxikagarria dela eta liberean, ba nik uste dut testoak oso argiro azaltzen duela eta oso modu errezean esango nuke. Interesgarria eta liberean, ba edonork ulertzeko modukoa.
Eta hilabetero egiten duzuten beste erreportai bat euskerarekin erlazionatua dena da. Hilabete honetan, Algeriara, eramaten gaituzute nolabait, zer nolako konexioa dago euskera eta Algeriaren artean?
Ba, bai, behar bada jende askorentzat harrigarri izango da, ezta? Euskera eta Algeria, edo Algeria, zer nolako lotuta egon dira? Bueno, ba, esan behar dugu, baietz, eta kasunetan Euskara Bidaidea talean, kontatu nahi izan duguna da, Algeriaren bertan, hau da, hiriburuan, Algeriako independentzia gerra izan zen bitartean, euskarazko aldizkari bat, aldizkari apala, fotokopiatua, baina aldizkaria, argitaratu zela lau bat urtez. Eta hori zer dela eta, ba, bueno, antxe, Frantziako armadan, soldaduzka egiten, soldadu moduan antxe, ba, euskaldunazko ibili ziren, Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoakoak, eta, bueno, ba, antxe Sevillan jente euskaldun batzuek, batez ere Michel Itzainak, ba, pentsatu zuten, ba, polita izango zala, euskaldun guzti horien artean alako lotura bat, alako komunikabide bat sortzea. Eta hortik sortu zen eskualerri izeneko, edo eskualerria izeneko aldizkari hori, zumea, eta, bueno, ba, Algerian soldaduzka egiten ari ziren gazte horiek testuekin. Batzuek kronikatxoak bidaltzen zituzten, beste batzuk bertsoak, beste batzuk gogoetak, beste batzuk gutunak, beste batzuk olerkiak, eta horiek guztiak baliatuta, ba, bueno, lantzean behin zenbaki bat ateatzen zuten, eta, bueno, lau urte segon zan, gutxi gora bera, 1919 garren urtetik 1962 arte. Eta oso ikusgarria da ganera, ze, jakina, bakoitzak, norberak bere herriko, bere, esango benuke iaia, bere etxeko euskeran idazten zuela. Alde horretatik ere oso aberasgarria.
Eta aipatzen zenuen, ba, iparraldeko gazteak eginiko aldizkaria zela hura, eta iparraldean gelditzen gera beste aldizkarian proposatzen duzuten bidei batetarako.
Bueno, bapizue, zera, norabide bi proposatu hoi ditugula, zera, norabide laburrak dira, eta kasu honetan bat izan da Lapurdi aldean dagoen Senpere herrian, bakizue herri ospetsua da, bertan zera Iparra Euskal Herriko ikastolen jaialdia ospatzen dalako urtero, urrats, eta bertan ere badago pilota museoa, eta bertara joateko gonbitea ere ekarri dugu. Eta ibilbide laburra da, eta, bueno, nik nukez, ba, pilota sale guztientzako ikusgarria. Sustraiko linaren gonbite izan da hori, eta gero beste norabidea, zera, Eltziego aldera eramaten gaitu, badakizue, Arabako Herriosan, eta hortxe, ba, bueno, arduaz aparte, ba, Arabako Herriosa badauzka, amaika, perla, amaika arribietxi, eta horietako batzuk, ba, ibilbide horretan ikusiko ditugu, behatoki batzuk daude herriaren inguruan, eta bertatik Jose Angel García proposatzen digu ibilbide bat egitea. Eta gero, historia talean, badaukagu ere, beste proposamen bat, Irulegiko gaztelua, baina kasu honetan, Irulegiko gaztelua, industria lanak, horiek, zera garantzari zientzia elkarteak egiten dira, eta Irulegiko gaztelu hau Aranguren ibarrean dago, Iruña ondoa, eta artikulu oso polit egin digu, eta argazkiak ere bandiko argigarriak dira, ze gaztelu hori menditontor baten ganean dago, urte askotan, mende askotan esango dugu, ba hor utzik eta galdurik egon da, sasiz beterik, eta bar, eta orain usketo horiek, ba, agerian utzi dute, eta orain dit ere, bereziki airetik egindako zafetan, ba, horma zenduak ikusten dira, ikusten da, gazteluaren oin planoa, baselakoa zan, haundila, eta bueno, ba, zera arantzai, elkarteko lagunek esan digutenez, ba, nahiko egoera honean da, no? Eta Iruñeko hasierako erresuma horren defentsaren ardura eukizuen gaztelu honek, ba, bere tankerakoen artean, ba, esango genuke, egoera honenean dagoenetakoa da. Esan dugun bezala, 19. mendean gutxi gora bera ere ikizuten, eta 16. mendera arte iraun zuen. Eta bere helburu nagusia izan zen, hor Aranguren ibarro horretatik, ba, Iruña eta Iruñer zaitzea.
Eta amaitzeko, ba, Arabarako bidaia proposatzen diguzute aldizkarian, bertan bost harribitxi ezagutzeko.
Bai, bueno, askotan esaten dugu, Araba behar bada, ba, Euskal Lurralde guztien artean, ba, gitxien bizitatzen dugunetakoa da. Eta horregatik azutan, ba, bueno, esango genuke, ba, arabara joaten ez garenok edo joaten ez direnen kalterako izaten dela, semilla bazter zoragarri ditu, ez? Personeta arabako egomendebaldeko hiru herri aukeratu ditugu, Lantaron, Armiñon eta Arribera Beitia, eta bertatik Jose Angel Garciak proposatu dizkigu bost ibilbide. Ibilbide errezak dira, egonork egitekoak, laburrak, goiz pasa baten lasai asko egiteko modukoak, bakoitzak bere xarma dauka, bakoitzak bere, badauka, bueno, zer erakutsia, ez? Eta adibidez, ba, baten ja ematen gaitu Fontetxatik Puente Larraraino, Ebro ibaia zeharkatu eta Tejuelako barkatu nekropolia eta bertan hitzetan induskatutako ilobiak, ilobi antropomorfikoak ikusiko ditugu, nahiko bitxia eta nahiko harrigarria. Beste ibilbide baten, ba, Lastra eta Trikuak ikusiko ditugu Sarcedo herritik abiatuta. Beste aukera bat da, ba, Lakorsanako aintzi ezagutzea. Gari saien artean dagoen, ba, aintzira, zabala eta ganera landaretza ziaia eta bat estarrita. Beste aukera bat da, Rodopoko Urjauzia bizitatzea eta Karastako Kastroa. Eta azkeneko aukera, Armiñon erritik abiatzen da, Quintanillako dorre optikoa ikusteko. Dorre optiko hori izan zen, Mirandetro eta Gasteiz artean garai batean egon zen telegrafo optiko baten, ba, dorretako bat, dorre batzuk egon ziren Gasteiz eta Miranda artean, ba, latzean bini-binika, arteka-tarteka, eta ba, batetik beste seinale optikoak egiten zituzten, eta horrela mezuak heltzen ziren Gasteiztik Mirandara, ba, nahiko harin esango dugu, ez? Hori, karlista, bigarren karlista, karlista garaiko, ba, arrastetako bat da, eta, bueno, ba, bitxia, ikusgarria eta eskura esango dute.
Beraz, baditugu plana kastegururako?
Bai, nahi beste, gero astia eta gogoa behar da, ez da? Baina, bueno, hori falta bazaigu, behintzat aldizkarian ikusita, ba, gozatu aldugu, bai.
Hori, ba, mi esker rektor gurekin egoteagatik, eta hurrengo hilabetean izango zaitugu berriz, ba, urtarrileko alea aurkezten nahi zuzen.
Vale, va, ba, Mikel, eskerrik asko, eta guarte, va.
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude.